Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիր։
Խաղաղության պայմանագիր հենց նրա մասին է, որ ինչ որ ռևանշներ չեն ունենում։
Արցախի խորհրդարանը հայտարարում է, թե հանձնառու է տեր կանգնել Արցախի ժողովրդի իրավունքներին։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարների համաժողովը։
I'm very glad to be here today to participate in the meeting.
Ինչ իրավունքով է Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը Գյումրիում Ռուսաստանի քաղաքացի ձերբակալել և հանձնել ռուսական ռազմակայանին։
Հանրապես որևից է կապ չունի իրանց իրավասության հետ։
Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում մի օրվա հրատապ լուրերը։
Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների մասնակցությամբ Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարների համաժողովն է ընթանում, որին մասնակցում է նաև նախարար Արադ Միրզոյանը։ Հավաքի մեկնարկին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, իրավիճակը Հայաստանում պահանջում է մեր վճռական աջակցությունն ու ուշադրությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Եվրամիությունը չի դիտարկում Հայաստանի հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու հնարավորությունը, բայց ուսումնասիրում է հայկական բանակին ոչ մահաբեր ձևաչափով աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Այս մասին Ռուսաստանյան Իզվեստիա պարբերականի հետ զրույցում ասել է Եվրամիության դիվանագիտական երաժշտության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն։ Փարիզը ողջունում է հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունը, հույս հայտնելով, որ դրական ազդանշանն առաջին քայլն է բանտարկյալների, պահվող անձանց և անհետ կորածների շուրջ իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Խաղաղությունն ընդգծում է, կայուն խաղաղությունը հնարավոր է միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և երկու պետությունների սահմանների անձեռմխելիության հարգման դեպքում։ Երևանի և Բաքվի համատեղ հայտարարությունը ողջունել է նաև պաշտոնական Թեհրանը, Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին էլ Բաքվում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարել է, Թբիլիսին կողմը Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրման։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերի 12-ին հրավիրել է Սպիտակ տուն ընդգծելու Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու Վաշինգտոնի անսասան հանձնառությունը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն Ուկրաինայի հրատապ կարիքները և Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը։ Բայդենի հրավերը հաջորդում է ԱՄՆ Սենատում Ուկրաինայի ֆինանսական օգնության առաջարկի արգելափակման։ Ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով Ուկրաինայի հարավում գտնվող Խերսոն քաղաքում մեկ մարդ է զոհվել, ևս 3 վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Խերսոնը և Խերսոնի շրջանի այդ հատվածը, որը գտնվում է Դնեպրի աչափին, ուկրաինական բանակն ազատագրել էր մեկ տարի առաջ, առաջնագիծն անցում է գետի երկայնքով, ուկրաինական կողմը գրեթե ամեն օր հաղորդում է գնդակոծությունների մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել հաջորդ տարվա մարտի նախատեսված նախագահական ընտրությունների քվեարկություն կազմակերպել նաև Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիեի, Խերսոնի մարզերում։ Որոշումն ինչպես պարզաբանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ընդունվել է Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական իշխանությունների և բռնակցված ուկրաինական շրջանների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններից հետո։ Ալեքսեյ Նավալնիի խոսնակիրը Յարմիշը հայտարարել է, որ այսօր բանտից տեղեկացրել են, որ ընդդիմադիր գործիչն այլևս Վլադիմիրի շրջանի Մելեխովո բանտում չէ, որտեղ պահվում էր վերջին ամիսներին։ Յարմիշի խոսքով իշխանությունները հրաժարվում են տեղեկացնել, թե որտեղ են տեղափոխել Նավալնիին։ բանտարկված քաղաքական գործչի թիմակիցներն այսօր ավելի վաղահազանգել էին, որ արդեն 6 օր է նրանից որևէ տեղեկություն չունեն, փաստաբաններին արգելվել է տեսակցել նրա հետ։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասը նախազգուշացրել է, որ ոչ մի պատանդ կենդանի չի լքի Գազայի հատվածը, եթե իր պահանջները չկատարվեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նո Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորության շուրջ ակտիվ մեկնաբանություններ սկսվեցին երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի դեկտեմբերի 7-ի երեկոյան հրապարակված համատեղ հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերահաստատել են ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելու իրենց մտադրությունը և որպես բարի կամքի դրսևորում պայմանավորվել են, որ Ադրբեջանը ազատ կարձակի 32 հայ ռազմագերիների, Հայաստանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, այլ պետություններ ողջունել են խաղաղության գնալու հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունը։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստը մինչև հիմա հայտնի չէ։ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս միայն ասաց, որ այն մեծ չէ, 6-7 էջանոց փաստաթուղթ է, որի կետերը 20-ից քիչ են։ Ադրբեջանական կողմի մոտեցումների կամ պահանջների վերաբերյալ Իլհամ Ալիևն ասաց, թե հայկական կողմը ռևանշը պետք է բացառի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ խաղաղության համաձայնագրում նման կետ է լինելու։ Այս հարցը փորձել է պարզել Ռոզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագիրը հենց նրա մասին է, որ ինչ որ ռևանշներ չեն լինելու։ Եթե պետք է ռևանշ լինի, ապա այլ ինչ խաղաղության պայմանագիր։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը անտրամաբանական է համարում խաղաղության պայմանագրի կնքմանը զուգահեռ ռևանշի մասին մտածելը։ Մինչդեռ Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, Հայաստանը պետք է երաշխիքներ տա, որ ռևանշիզմի փորձեր չեն լինի, եւ ինչպես օրեր առաջ Իլհամ Ալիևն էր հայտարարել, հայերը պետք է մոռանան Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պատմության մասին։
They should forget about former Nagorno-Karabakh Republic.
Ավելի ուշ Միլի Մեջլիսի Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Հիքմետ Բաբաօղլուն էր փակագծեր բացել, թե Հայաստանը խաղաղության պայմանագրում պետք է ինքնուրույն հրաժարվի ռևանշից։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում քննարկվում է ռևանշից հրաժարվելու հարցը։ Ինչ է դա կոնկրետ ենթադրում և արդյոք հնարավոր է նմանօրինակ մի ձևակերպում տեղ գտնի պայմանագրի տեքստում, ինչի մասին պնդում է Բաքուն։ Հայաստանի ԱԳՆ-ից պարզաբանում ստանալ դեռ չի հաջողվել։ Պայմանագրի նախագծի տեքստը, որն արդեն 6 անգամ փոխանակել են կողմերը, մինչ օրս չի հրապարակվել։
Եթե Հայաստանը հայտարարի, որ ինքը ռևանշի է պատրաստվում, դա ուղիղ ճանապարհ է Հայաստանի Հանրապետություն չլինելու։
Իշխանական պատգամավորը վստահեցնում է, իրենց պատկերացրած խաղաղությունը ռևանշ չի ենթադրում։ Միաժամանակ 2021-ից 22 թվականներին Հայաստանի օկուպացված տարածքները ետ բերելը Գևորգ Պապոյանը ռևանշ չի համարում։
Եթե որոշել ենք Հայաստանը վերացնենք, Հայաստանի Հանրապետություն չլինի, եկեք խոսենք ռևանշի մասին։
Տարածքները հետ վերելու ռևանշ կլինի, ես նկատնեմ այն 150 կիլոմետր օկուպացված տարածքը։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Այդ դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Դա ռևանշ չի, դա ուրիշ բան է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Եթե դրանք մենք դա փորձենք ետ վերել, դա ռևանշ չի դիտար։
Ասում եմ, դա ռևանշ չի։ Խաղաղության պայմանագիրը նաև այդպիսի հարցերի պիտի պատասխանի։
Իսկ ինչպես է Ալիևը որոշելու, որն է ռևանշը կամ որը ռևանշը չէ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը պնդում է, Ադրբեջանը Հայաստանի ցանկացած քայլ կարող է դիտարկել որպես ռևանշիզմ։
Այսինքն ինքը վաղը կարող է ասի այդ բաստիոն զրահամեքենաները, որ Հայաստանը Ֆրանսիայից գնում է, կարող է դա դիտարկել որպես ռևանշի ձգտում և հերթական հարձակումը գործի Հայաստանի վրա։ Այսինքն Ալիևը այս չակերտավոր, նույնիսկ այս չակերտավոր խաղաղության պայմանագրի մեջ դնում է դրվագներ, որը կարող է յուրովի մեկնաբանել, և այս խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին հնարավորություն տա Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սանձազերծելու համար։
Վստահեցնելով, թե ռևանշ չի լինելու, ինչպես է իշխանությունը պատկերացնում 100 հազարից ավելի արցախցիների ճակատագիրը, ովքեր ցանկանում են իրենց հայրենիքում անվտանգ ապրել։ Բանակցություններ տարվում են, որպիսի որոշակի անվտանգային երաշխիքներ տրամադրվի այդ մարդկանց։
Խաղաղության պայմանագիրը, եթե կնքվի, պիտի ենթադրի այդ անվտանգության երաշխիքը, դա չի ենթադրելու էլ խաղաղության պայմանագիրը։ Միջավայրի մասին, որ խոսում ենք, այդ միջավայրը այդպիսի հնարավորություն պետք է տա
արցախցիներին։
Մնա մնացած հարցերը արդեն այդ մարդիկ պետք է որոշեն։ Ոնց որ իրենք որոշել են, որ պիտի գան, իրենք նույն տրամաբանությամբ ես
այդ անվտանգության երաշխիքները տակ, չէ՞ որ դուք էիք բանակցում երկար ամիսներ հենց այդ անվտանգային երաշխիքները
ստանալու։ Անվտանգության երաշխիքները առաջին հերթին պետք է տանք Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացին։
Օրերս խորհրդանում Արցախի ապագայի մասին հարցին պատասխանելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե իր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է և Հայաստանի ինքնիշխանության ու անվտանգության ամրապնդումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն է տարածել, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետական կառույցները 2024 թվականի հունվարի 1-ից լուր ծառելու մասին Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը գնահատվում է պարտադրված Ադրբեջանի սպառնալիքների ներքո։ Սամվել Շահրամանյանը Արցախի վերջին նախագահն էր, ու մտրել էին հենց այդ խորհրդարանի 22 պատգամավորները։ Ըստ էության, չընդունելով լուծարումը, Արցախի խորհրդարանը հայտարարել է, թե վերահաստատում է իր հանձնառությունը տեր կանգնելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներին և պատրաստակամություն է հայտնել շահագրգիր կողմերի հետ քննարկելու բոլոր խնդրահարույց հարցերը։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջնական փակելու ուղղությամբ ինտենսիվ քայլեր են իրականացվում, իսկ այդ հարցով շահագրգիռ կողմերը ագրեսիվ վարքագիծ են դրսևորում։ Հայտարարել է Արցախի խորհրդարանը, վերահաստատելով հանձնառությունը տեր կանգնելու Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին։ Օրենսդիրները առանց մանրամասների պատրաստակամություն են հայտնում շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկելու բոլոր խնդրահարույց հարցերը։ Թե ովքեր են Լեռնային Ղարաբաղի էջը փակողները, հայտարարության մեջ չի նշվում։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը ևս այս մասին խոսում է, առանց կոնկրետ քաղաքական ուժերի կամ պաշտոնյաների անուններ նշելու։
Կան բոլոր անձիկ, ովքեր այսօր չեն ուզում, որ Արցախը, Արցախի ինստիտուտները պետական գործեն, այդ բոլոր մարդիկ հանդիսանում են Արցախի պետականությունը ոչնչացնելու կողմնակիցներ։
Հայաստանում Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանմանը դեմ է իշխանությունը։ Վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները պնդում են, թե դա ուղիղ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանի կարծիքով դա կարող է ռումբ դառնալ Հայաստանի դեմ։
Գնան կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեն իրանք, լուծարեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակը, զենքերը հանձնեն Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը լուծարեն, գան Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողով նիստանեն, սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ է ռումբ։
Պատգամավորները հայտարարության մեջ մինչդեռ պնդում են Արցախի պետականության լուծարման մասին փաստաթուղթը հակասահմանադրական է և ստորագրվել է Ադրբեջանի պարտադրանքով։ Վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը դրանով կանխել է մեջբերեմ խաղաղ բնակչության ցեղասպանությունը։ Իդեպ շաբաթ օրը կուսակիցների հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր, թե Արցախի պետական կարգի լուծարումն անխուսափելի էր բանակցային նախկին գործընթացի պատճառով։
Թեկուս Լեռնային Ղարաբաղի այդ պահին գործող իշխանությունները լուծարեցին Լեռնային Ղարաբաղը, իրականում այդ գործընթացը անխուսափելի է դարձել 2016 թվականի օգոստոսի բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած բովանդակային փոփոխությունների արդյունքում։
Կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում, կա արդյոք խաղաղության պայմանագրում Արցախահայերի վերադարձի վերաբերյալ որևէ կետ։ Չնայած սրան, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտարարում են, թե Արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում ներառել են, նպատակահարմար չէ։ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը միջդեռ հակառակ տեսակետին է։
Խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է ներառվի, այս պատահական չէ, որ Ադրբեջանը անթատ փորձում է, ստիպում է, որ այդ բանը չլինի, այսինքն որ համապատասխան էստես կետ չլինի, այդպես հասկանալի է, չէ, որ Ադրբեջանը դրա համար մտահոգ է, որտեղ կլանելու, վերջնականապես կլանելու խնդիր ունի։
Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները խոսում են նաև Արցախում ազատ ու անկախ ապրելու իրենց իրավունքից։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանն ասում է, այժմ էլ այդ ուղությամբ ոչ բավարար, բայց քայլեր արվում են, թե ում հետ պատգամավորը դեռ վաղ համարեց այդ մասին հայտնել։
Քոքայլին նաև հակակայլ է լինում, ավելի լավ է այդպես միջիջ ավելի քիչ խոսել, բայց փորձել։ Բայց համապատասխան գործընկերներ կան, շահագրգիռ ուժեր կան, որոնց հետ կան որոշակի այսպես բան կապեր, և համենայնիվս մենք կփորձենք այդ հնարավորությունները օգտագործենք։
Ու թեև Հայաստանի բանակցողները միջազգային հանրությունը տևական ժամանակ է չեն խոսում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, արդարություն խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը այդ հարցի արձարծումը դեռ հավանական է համարում։
Մինչև հեղափոխությունը Հայաստանի իրատեսական չէր համարում Ստեփանակերտի գլխին դրոշ ստաբանել։
Լեռնային Ղարաբաղն այժմ Ադրբեջանի լիարժեք հսկողության տակ է և հայաթափված։ Ինչպես են այս պայմաններում Արցախի պաշտոնյաները խոսում ինքնորոշման իրավունքի իրացումից, այդ մասին ոչինչ նշված չէ նաև խորհրդարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանն է, տեսնենք թե վերլուծաբանի մեկնությամբ խաղաղության ինչ համաձայնագիր է հնարավոր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը ձեր գնահատմամբ ինչպես հաջողվեց, եթե Ադրբեջանը չէր ուզում լսել նույնիսկ գերիների մասին, այսինքն որն է գինը դրա։
Առնվազն տեքստի դա աշխատելով ակնհայտ է դառնում, որ բանակցությունները եղել են իսկապես ուղիղ և առանց միջտորտների,
ճնշում չի եղել Բաքվի վրա։
Չեմ բացառում, որ ճնշում եղել է որպես սենյակից դուրս, բայց սենյակում հենց բանակցողները, ինչքան ես հասկանում, եղել են ուղիղ բանակցություններ։ Չեմ կարծում ճիշտ ասած, թե Ադրբեջանի որոշումը այս փուլում ավելի շատ կապված է ճնշումների, որքան միջավայրի երկարաժամկետ հաշվարկետ։ Լսեք, երբ որ այս որոշումը համադրում ենք Ադրբեջանում արտերտ նախագահական դրսանելու որոշման հետ, ամենատրամաբանական եզրահանգումը գալիս է այն, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ժամանակ ձգել։ Ադրբեջանը փորձում է թուլացնել իր վրա առկա ճնշումը, մեկ, փորձում է լեգիտիմ առիթներ ստեղծել, առայն որ գիտեք հավելյալ մասնակցայնություն, հավելյալ միջամտություն պետք չի ցուցաբերել, և կա process, շատ դրական process։ Իհարկե, կարճաժամկետ կտրվածքով սա շատ լավ հանգրվան է, բայց պետք է հասկանալ երկարաժամկետ կտրվածքում սա ինչին է ծառայում։ Ես ունեմ տպավորություն, որ Ադրբեջանը այս փուլում անում է ամեն ինչ ժամանակ ձգձգելու համար, որպեսզի բուն բանակցային գործընթացը տեղի ունենա հաջորդ տարվա 2024 թվականի ամռանը, որտեղ գարնանը լինելու են ԵՄ խորհրդարանի ընտրություններ, ինչը նշանակում է, որ ամռանը դեռևս ձևավորված չեն լինելու ԵՄ գործադիր մարմինները, ինչը սահմանափակելու է ԵՄ մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Մյուս կողմից նոյեմբերին էլ սպիտակ տան ընտրություններն են, ինչը նշանակում է, որ նահանգները մեղ մասած զբաղված են լինելու իրենց ներքին կյանքով։ Այսինքն ամառը 24 թվականի մի փուլ է, երբ հավաքական արևմուտքը մինիմումին է հասցնելու իր մասնակցությունը մեր տարածաշրջանում։ Դա լավ առիթ է երկու ուղղությամբ աշխատելու համար, մեկը մեկից վատ։ Մի վատ տարբերակն է, որ Ադրբեջանը գնալով աշխատի ճնշումների և ստանալու այն խաղության պայմանագիրը, որը որ մաքսիմալ հնարավորն է իր համար։ Մյուս տարբերակն է, որ Ադրբեջանը գնալով ընդ որում ինչև ռազմական էսկալացիայի մարտի դաշտում ստանալու համար այն ամենը, ինչ որ ինքը ուզում է, և այնտեղ գնալով խաղության պայմանագիրը։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը չի ուզում խաղության պայմանագիր, Ադրբեջանը ուզում է խաղության պայմանագիր, բայց ուզում է իր պայմաններով և ուզում է մաքսիմալ կապիտալիզացնել ռազմի դաշտում իր հաղթանակը բանակցային գործընթացում։
Որն է այդ մաքսիմալը։
Ես կարծում եմ կա երկու ծրագիր, մինիմում ծրագիր և մաքսիմում ծրագիր։ Մինիմում ծրագիրը հետևյալն է. Ադրբեջանը ցանկանում է ադրբեջանական սահմանը ամբողջությամբ վերցնել իր վերահսկողության տակ, ինչը հասա նշանակում բոլոր բարձունքները վերցնել իր վերահսկողության տակ։ Դուք հիշում եք Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ ասաց ինչ-որ հիերարխիկների մասին։ Ստացիան մարտի դաշտում հիերարխիկները ո՞րն են, բարձունքների
հիերարխիկն են, որ ռևանշ չի լինել։
Իհարկե, եթե ամբողջ շփանգից, ամբողջ սահմանը լինի 100% ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դա էլ հենց հիերարխիկն է, որ արդեն չեն լինի, էլի Հայաստանի կողմից որևէ սրացում են։ Էս մեկ։ Երկրորդ էլեմենտը այդ նոյս ծրագրի մինիմումի մեջ, ես թվում է դա անկլավների հարցն է։ Ինչքան որ ես եմ հասկանում, ես պայցությամբ սղանին կադրված երկու տարբերակ։ Կամ Հայաստանը վերադարձնում է այն տարածքները, որոնք որ սովետական ժամանակաշրջանում համարվել են ադրբեջանական անկլավներ, և դրա դիմաց ստանում Արցվաշենը, կամ Արցվաշենը մնում Ադրբեջանին, այդ չակերտավոր անկլավները մնում են Հայաստանը։ Այս երկու տարբերակն է։ Հիմա Ադրբեջանը կարող է փորձ անել օրինակ ամբրանը վերցնել դրան առանց տալու Արցվաշենը դիցուկ միակ կողմը։ Իսկ ինչ ծրագիր մաքսիմումը։ Ըստ իս դարձյալ կարող են որոշակի հարվածներ հասցնել Հայաստանին ոչ մեղրիում, ուրիշ տեղերում։ Այդ հարվածներ հասցնել ինչև այնտեղ, որ մենք ինքնուրույն համաձայնվենք սեփական ստորագրությամբ ոչ թե արտատարածքային միջանց, այլ բովանդակությամբ միջանց դրամադրել Ադրբեջանին։ Երբ Հայաստանին ստիպեն օրինակի համար մաքսային վերահսկողություն, մաքսային հարկահանություն չանել, եւ Ադրբեջանը ազատորեն կարողանա գնալ գալաճանապարհ։
Պարոն Քոչինյան շատ ուղիղ ասել է Ալիևը սվերջի ելույթում այդ բանջի մասին, մենք Ադրբեջանից Ադրբեջան ենք անցնելու, ճանապարհը դեռ է, բայց մի
մաքսավոր իրավունքն է, այո։ Այս փուլում Ադրբեջանը սրանք ստանալ չի կարող, որովհետև կա որոշակի ներգրավվածություն Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության։
Չեք մեղմում արդյոք դուք ծրագիր մաքսիմումը խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, այս տեղավորում օրինակ ասում են, որ այդ ախորժակը շատ ավելի մեծ է, քան 86600-ը։
Ադրբեջանը կգնա առաջ այնքան, ինչքան որ կարողան առաջ գնալ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը իմ նկարագրածից ավելին անգամ ինքնին ներսում կարծում եմ, որ ինքը կարող է ստանալ։
Հա, որ պարոն Քոչինյան, Միջանցքից ու անկլավներից բացի արևմտյան Ադրբեջանն էլ են ասում։
Դե գիտեք, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք էլ խոսում ենք Արցախի մինչև 20 թվականի պատերազմի սահմաններից։
Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ, ինչպես նաև մեր այս ծրագրում հեռարձակվող հաղորդումների վիդեո տարբերակները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարների համաժողովը։ Համաժողովին մասնակցում են Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրներից 5-ը։ Բելարուսը վերջին տարիներին նման հանդիպումներին մասնակցելու հրավեր չի ստանում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում է Հայաստանի մասնակցությամբ արտգործնախարարների հանդիպման մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում համատեղ ժողով են անցկացնում Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների, այդ թվում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Դատարկ է միայն Բելարուսի աթորովորի նախագահի դեմ միությունը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Փոխարենը հատուկ վերաբերմունք է Հայաստանի հանդեպ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատարն այսօր առանձին ոչ պաշտոնական նախաճաշ հանդիպում է ունեցել Արարատ Միրզոյանի հետ։
I'm going to have a first meeting with the Armenian Foreign Minister.
Այսօրվա առաջին հանդիպումս կլինի Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, հետո Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպումը։ Քանի որ այդ տարածաշրջանում շատ բան է փոխվում եւ շատ կարեւոր է ուշադրության կենտրոնում պահել, մասնավորապես Հայաստանը, որը շատ բարդ իրավիճակում էր եւ շարունակում է լինել, ուստի ես իմ օրը կսկսեմ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։
With the Armenian Foreign Minister.
Ավելի վաղ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատությանն ասել էր, որ Բրյուսելը ցանկանում է մանրամասներ լսել Միրզոյանից տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների, Ադրբեջանի հետ անցած շաբաթ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ եւ ճշտել, ինչով կարող է օգնել։ Մենք պատրաստ ենք թե ֆինանսական, թե քաղաքական օգնություն տրամադրել, ասել էր Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով, ակնկալում են Հայաստանի արտգործնախարարից լսել, թե որոնք են առաջնահերթությունները։
I'm very glad to be here today to participate in the meeting of Foreign Affairs Council. This is an honor for me.
Ինձ համար պատիվ է եւ լավ առիթ է ներկայացնելու մեր օրյա Հայաստանը, մեր արժեք ծառացած մարտահրավերները, ինչպես նաեւ մեր հնարավորություններն ու ձգտումները։ Սա շատ լավ հնարավորություն է ներկայացնելու մեր պատկերացումները Եվրամիության հետ, մեր հարաբերությունները խորացնելու Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջև իրականացված աշխատանքների, ինչպես նաեւ անելիքների վերաբերյալ։
Պաշտոնական Երևանը վերջին ամիսներին շարունակաբար ընդգծում է, որ պատրաստ է եւ հաստատակամ խորացնել հարաբերությունները Բրյուսելի հետ։ Այդ մասին նաեւ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց Եվրախորհրդարանում 2 ամիս առաջ։
Հայաստանի հարաբերությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայանն էլ անցած ամիս կոնգրեսում հայտնել էր, Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մերձեցմանը։
So President von der Leyen has said publicly that she intends to have meeting with the US and with Armenia on
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ֆոն դեր Լայենը հրապարակավ ասել է, որ մտադիր է հանդիպում ունենալ Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի հետ, քննարկելու ինչպես կարող ենք մերձեցնել Հայաստանը մեր համայնքին։ Ես սա քննարկել եմ Հայաստանի վարչապետի հետ եւ մենք հիմա մշակում ենք, ինչ տես կարող է դա ունենալ, ինչ առաջարկներ կարող է անել Եվրամիությունը առևտրի արտոնությունների տնտեսական դաշնակցության ու միասնական շուկա մտնելու վերաբերյալ։ Դա չափազանց առանց կարևոր է։ Մենք կարող ենք աջակցել այդ հարցում։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հենց այս հարցերն են եղել այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի և նրա եվրոպացի գործընկերների հանդիպման օրակարգում։ Բացի այդ, Միրզոյանը ներկայացրել են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղված Հայաստանի ջանքերը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ հիմնական մոտեցումները։ Թեև պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն ամիսներ շարունակ հենց Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ էին բանակցում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ու խաղաղության հասնելու համար, այսօր Բրյուսելում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպում նախատեսված չէ։ Բայրամովն ու Միրզոյանը նաև Երակոմ չեն հանդիպի Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Բաքուն ամիսներ առաջ հրաժարվեց այս ձևաչափով բանակցություններից ու չնայած միջնորդների ջանքերին, նոր հանդիպման համաձայնություն դեռ չի տվել։
Շարունակելով Հայաստան-Եվրամիություն թեման, Արտակ Խուլյանը անդրադարձել է Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմը չեղարկելու հնարավորության հարցին, որի դեպքում Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի, ինչպես օրինակ հարևան վրացիները, կարողանան ազատորեն մեկնել Եվրամիության անդամ երկրներ։ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները հիմա ավելի լավ մակարդակի վրա են, բայց կան մի շարք հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն հայկական կողմում, օրինակ Զվարթնոց օդանավակայանը, որը գտնվում է ռուս սահմանապահների վերահսկողության ներքո։ Ինչու պիտի Բրյուսելը համաձայնի Հայաստանի հետ բացել Եվրամիության սահմանը, եթե Հայաստան եկող եվրոպացին իր անձնագիրը ներկայացնում է ռուս սահմանապահին և տեղում նրա անձնագրային անհատական տվյալները մուտքագրվում են Ռուսաստանի համապատասխան ծառայություններում։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման հույսեր և խնդիրներ, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկում է վիզայի ազատականացման երկխոսության հարցը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսի խոսքով հիմա Երևանն ու Բրյուսելը ակտիվորեն համագործակցում են այդ հարցով։
Մենք պետք է մի փոքր սպասենք, տեսնելու թե ինչպիսին կլինեն այս գործընթացի արդյունքները, բայց մենք ակտիվ աշխատում ենք այդ նպատակին հասնելու ուղղությամբ։
Թե երբ կմեկնարկի մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործընթացին նախորդող երկխոսությունը, մեր դեռ հստակ ժամկետ չեն նշում։ Ավելի վաղ փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը ազատության հարցինի պատասխան հնարավոր էր համարել, որ առաջիկա ամիսներին կսկսվեն Եվրամիության այդ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները։
Կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրամիության և անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։
Եվրամիության այդ վիզաների ազատականացման առաջարկը հաստատվել է նոյեմբերի 13-ին Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստում։ Առաջիկայում այս որոշումը պետք է հաստատվի Ստատի Եվրահանձնան ժողովը բանակցությունների ավարտին էլ որոշումը պետք է վավերացվի անդամ երկրների կողմից։ Վիզաների ազատականացմանը նախորդող երկխոսությունը տարիներ շարունակ չէր մեկնարկում ԵՄ-ի անդամ 1 կամ 2 երկրի դիմակայության պատճառով, թե որ երկրներն էին, ինչու էին արգելափակում և ինչ է փոխվել հիմա, հստակ չէ։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի խոսնակ Պետեր Ստանոն Արմեն Պրեսին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է ուսումնասիրել Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման տարբերակները, շեշտելով սա նշանակում է, որ կսկսեն գործընթաց տեսնելու, թե արդյոք դա իրագործելի է, հնարավոր է։
Ընդհանուր առմամբ ազատականացման համար կան տեխնիկական պահանջներ, որոնցից է օրինակ կենսաչափական անձնագրերի պահանջը, բայց նաև քաղաքական պահանջներ, համոզվելու, որ երկրում քաղաքական շրջանակը թույլ չի տալիս մարդկանց չարաշահել ապաստանի համակարգը, որ մարդկանց չեն ստիպում լքել երկիրը և ապաստան հայցել։
Լրատվամիջոցին ասել էր Եվրամիության ներկայացուցիչ։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը ևս գործընթացի մեկնարկի խոչընդոտ է համարում կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը։ Ըստ փորձագետի, կառավարությունը նաև մարդու իրավունքների ոլորտում օրենսդրական փոփոխություններ պետք է իրականացնի։
Վիզա երկխոսության դու շանս չունես անցնելու, եթե մի շարք հարցեր չկատարես։ Օրինակ, անպայման պետք է վերադարձնենք կենսաչափական անձնագրերը օրակարգ։ Հա, կառավարությունը պլանավորում է տենդեր անի, նոր ավելի պաշտպանված անձնագրեր տալ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր դեռ չկա։ Ուրեմն ստեղ պետք է արագացնենք։ Երկրորդը պարզ է, մարդու իրավունքների ոլորտը անընդհատ պետք է կատարյալագործես, քանի որ այդ կոնվենցիաները կամ օրենքները պետք է ընդունես, որ մարդիկ, ովքեր անօրինական մտնում են Եվրոպա, որ կարողանաս հետ բերել, կոպիտ ասած, որ Եվրոմիությունը չի ուզում ոչ լեգալ այդ շարժ։
Սահմանների կառավարման հարցում էլ իշխանությունները պետք է առաջընթաց գրանցեն, ասում է Գրիգորյանը։ Նա պնդում է, որ Զվարթնոց օդակայանում ԵՄ-ից եկող քաղաքացիներին միայն հայ սահմանապահները սպասարկեն, ոչ թե ռուսները։
Իրենց կարող են քննել միայն հայ սահմանապահները, օրինակ, ու դա կարգավորել պայմանագրային տեսքով։ Ուրեմն միշտ կարելի է գտնել լուծումներ, բայց որ կասկած ես չունեմ, որ այդ հարցը կքննարկվի ինչ-որ փուլից հետո, ես կասկած չունեմ։
Գրիգորյանը կարծում է, որ դա ևս կարող է ազդեցություն ունենալ վիզաների ազատականացման գործընթացի վրա, չնայած եվրոպացի գործընկերների կողմից նման հարց չի բարձրացվել հանդիպումների ընթացքում, ասում է։
Ստեղ ինչ-որ անձնական հարց չկա կամ ինչ-որ քաղաքական կողմորոշման հարց չկա, զուտ տեխնիկապես։ Հիմա պատկերացրեք վաղը, Հայաստան Զվարթնոց մտնում է Եվրոմիության քաղաքացի, Եվրոմիության քաղաքացի, մեր սահմանապահները թողնում են, հարց չկա, բայց այնտեղ գտնվում են ռուս սահմանապահները, ովքեր ունեն իր այդ մարդու հետ պրոբլեմ։ Ռուսաստանը կարող է այդ մարդու հետ պրոբլեմ ունի, ու իրենք խոչընդոտ են, որ ինքը մտնի։ Պարզ է, Եվրոմիությունը այդ հարցը կբարձրացնի, կասի՝ դուք եք ձեր սահմանի տերը, թե ոչ։ Ուրեմն մեր առջև ոչ մի նախապայման չի դրվում, բայց ես որպես փորձագետ, որը հասկանում է խաղի կանոնները, դա այդ հարցը կառաջանա, դա շատ նորմալ է, շատ բնական է։
Նույն ընթացքում, երբ քննարկվում է Եվրամիության այդ վիզաների ազատականացման հարցը, հայաստանցիները շարունակում են ամիսներ շարունակ բողոքել վիզայի ժամանդրություն ստանալու անհնարինության մասին։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը տեղյակ է այդ խնդրից։ Վասիլիս Մարագոսն ազատության այդ զրույցում ասել էր, որ իրենք այդ հարցը քննարկում են դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագիրը օրերս հայտնեց, որ Գյումրի ավականիում խզում է համագործակցությունը Բալասանյան դաշինքի հետ։ Առանց դաշինքի քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրի ավականիում այնքան ձայն չունի, որ կարողանա քաղաքի կառավարումը իր ձեռքը վերցնել, քաղաքապետ փոխել, բայց քանի որ Ալավերդի օրինակը կա, ենթադրվում է, որ նման ինչ-որ սցենար կարող է գծվել։ Հիմա խոսվել է դաշինքը խզելու մասին, որի վերաբերյալ այսօր կայացած ասուլիսում քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները որոշ պարզաբանումներ են տվել։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ով է Գյումրիի ստվերային կառավարիչը և արդյոք նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին նկատի ունեին, երբ անցած շաբաթ միակողմանիորեն դադարեցրին կոալիցիոն համագործակցությունը իշխող Բալասանյան դաշինքի հետ։ Երկու տարի այդ դաշինքի հետ իշխանություն կիսած քաղաքացիական պայմանագիրը իր անսպասելի հայտարարությունից օրեր անց էլ խուսափում է անուններ տալուց։
Ես հիմա զերծ կմնամ անուններ հիշատակելուց և միայն խնդրում եմ, որ բավարարվել այն նախադասությամբ կամ այն հանգամանքով, որ արտաքին ուժերի միջամտություն այնուամենայնիվ քաղաքապետանու կառավարման ոլորտում առկա։
Երկու տարի առաջ կայացած ընտրություններում Բալասանյան դաշինքը ամենաշատ ձայներ ներստացել, բայց ոչ այնքան, որ միայնակ իշխանություն ձևավորեր, այնի վերջո ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմեց։ ԿՊ-ն այժմ պնդում է, հուշագիրը մնացել է թղթի վրա, այդ պատճառով էլ իր երկու փող քաղաքապետերը հրաժարական են տվել։ Ըստ խմբակցության համայնքապետարանում պաշտոններ ստացած իրենց կուսակիցները Բալասանյան դաշինքի հետ խնդիրներ են ունեցել, փաստաթղթեր չեն տրամադրվել, այդ թվում ֆինանսական։ Այս դեպքում արդյոք պատրաստվում են դիմել իրավապահ մարմիններին։
Տեսեք, մեր հայտարարությունը, որը մենք տարածել ենք, եւ այսօրվա նախաբանը, որը ես հնչեցրեցի, բաց հայտարարություն է, բաց փաստաթուղթ է, որը տեղադրված է, եւ եթե իրավապահ մարմինները կգտնեն, որ մեր ներկայացրած փաստաթղթի մեջ կան իրողություններ, որոնք պետք է հատուկ ուսումնասիրության ենթարկել, կարծում եմ դա իրենց գործն է եւ իրենց է վերապահված այդ լիազորությունը։
ԿՊ-ի փոխարեն դատախազություն այսօր դիմել է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեհյանը, խնդրելով ուսումնասիրել կուսակցության այն պնդումը, թե Գյումրիի համայնքապետարանը չի կառավարվում Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, և քաղաքում ստվերային կառավարում կա, իսկ Բալասանյան դաշինքը և գործող քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը, որ նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ազգականն է, շարունակում է չարձագանքել ԿՊ-ի մեղադրանքներին, այսօր ընդունել ազատությանը միայն փոխանցեցին, թե առաջիկայում պարզաբանում կդան, երբ և ինչ ձևաչափով դեռ պարզ չէ։ ԿՊ-ի անցած շաբաթվա հայտարարությունից հետո ընտրական գործընթացներին հետևող փորձագետները կարծիք հայտնեցին, թե Գյումրիում 2 տարի առաջ մեծամասնություն չստացած կուսակցությունը Ալավերդիի օրինակով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում եւս փորձում է իշխանության գալ։ Կկրկնեն Ալավերդիի օրինակը, կփորձեն քաղաքական այլ ուժերին ու հենց Բալասանյան դաշինքի ծավագանու անդամներ իրենց կողմը ներգրավել։ Խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը պնդեց, իրենք մեծությամբ երկրորդ քաղաքում իշխանությունը զավթելու մտադրություն չունեն, իրենց մանդատներն էլ բավարար չեն քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու համար։
Ալավերդիի օրինակը, քանի որ ամենաթարմ օրինակն է, նշեմ, որ ի սկզբանե եւ ապրելու երկիրը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել են 13 քական մանդատ, հետո մեկ մանդատ հակը ուներ միացավ ապրելու երկրին եւ իրենք ձևավորեցին մեծամասնություն, հետո ապրելու երկրից մեկ ավականի դուրս է եկել եւ միացել է մեզ եւ այստեղ զուտ տեղի ունեցել քաղաքական process, օրինական process։ Մեր դեպքում դա այսպես ռիալ չեմ համարում, ինչու, որովհետև մենք չունենք մեծամասնություն, ունենք ընդամենը 11 մանդատ եւ 11 մանդատով ինպիչմենտի հարց առաջ քաշելը, կարծում
նաեւ վստահեցրեց, ոչ իրենց միանալու առաջարկներ են եղել, ոչ էլ իրենք են մյուսներին նման առաջարկ արել։ Ավագանում մյուս 3 խմբակցությունները եւս դեռ դիրքորոշում չեն հայտնում քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու սցենարի դեպքում ինչպես կքվյարկեն։ Իսկ թե ինչու միայն 2 տարի անց որոշեցին խզել պայմանագիրը, հենց համայնքապետի հետ քաղաքապետարանում աշխատած արդեն նախկին 2 տեղակալներին հարցրինք։ Արթուր Պապիկյանը 2 տարի է համայնքապետի տեղակալ էր, իսկ Վահագն Մկրչյանը մի քանի ամիս առաջ էր պաշտոնը ստանձնել։
Տեսեք, մենք իշխանություն ենք, բայց քաղաքապետարան ինստիտուցիոնալ կառավարում ենք, ունենք քաղաքապետ ու որոշումները միայն երկու տեսակ են լինում որոշումները, կամ ավականու կամ քաղաքապետի։ Այսինքն մենք մեր գործառույթները իրականացրել ենք, մենք մեր բաժինները համակարգել ենք
եւ ասել թե կոնկրետ այս օրինակի վերումով է եղել այս որոշումը, չէ, դա եղել է համակարգային մոտեցում, դա եղել է ընդհանրական կարծիքներ խմբակցության եւ ուսուցչական կողմից, եւ բարձրացրել այս որոշումը, եւ ելի ասեմ, եթե մենք այս որոշումը կայացնենք 1 տարի կամ մի ամիս կամ թեկուզ մի տարի հետո, ու կարծիքով այս հարցադրումը կրկին լինելու է։
Ավագանիում 11 մանդատ ունեցող ԿՊ-ն Բալասանյան դաշինքի հետ ուշագիրը խզելուց հետո դառնում է ընդդիմություն։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը Ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալել եւ նրան հանձնել ռուսական ռազմակայանին, եւ այս ամենը ինքնիշխան Հայաստանի տարածքում։ Իրավապաշտպանները հազանգում են, որ խախտում է տեղի ունեցել։ Ռազմական ոստիկանությունը մարդ բռնելու իրավունք չունի, նրանք պետք է դիմեին Հայաստանի իրավապահներին։ Արթուր Սաքունցը հայտնել է, որ Դիմիտրի Սեդրակովը Ռուսաստանում պայմանագրային զինծառայող էր, դեմ լինելով Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի պատերազմին, նա ապաստան էր գտել Հայաստանում, բայց ինչպես երևում է, ռուսների ձեռքը Հայաստանում էլ հասել են նրան։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր Հայաստանի դատախազության այս հարցով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն ընթացք է տվել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումին, որով իրավապաշտպան կազմակերպությունը ահազանգել էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անօրինականության մասին։
Աննախադեպ հանցագործություն է, որտեղ օրը ցերեկով մարդ է առևանգվում, զրկվում ազատությունից, պահվում անազատության մեջ արդեն 5 օր շարունակ օրենքի խախտմամբ եւ դրա իրավասությունը չունեցող անձանց կողմից։
Բայց դեռևս պարզ չէ, դատախազությունը քրեական գործ կհարուցի թե ոչ, պարզելու ինչու են ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները հենց փողոցից ձերբակալել Գյումրիում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացուն։ Այս պահին իրավապահները զբաղված են դիմումի հետ կապված տեխնիկական հարցերով, դրանից հետո միայն որոշում կկայացվի քննության մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն անցած շաբաթը հազանգել էր, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված ու Գյումրի տեղափոխված Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովին ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալելու տարել են ռազմաբազայի տարածք։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում այս գործառույթն իրականացնում են բացառապես հայաստանյան իրավապահները, այն էլ ռուսական կողմի դիմումի դեպքում։ Սետրակովն ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների Ռուսաստանում պայմանագրային զինծառայող է եղել, սակայն Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո հրաժարվել է ծառայությունից ու տեղափոխվել Հայաստան։ Նա այժմ մեղադրվում է զորամասն ինքնակամ լքելու համար։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանն ասաց, այսօր դիմել են նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, տեղեկացրել են, որ Ռուսաստանի քաղաքացին արդեն 5 օր է անօրինական զրկված է ազատությունից և պահվում է ռազմաբազայում, որը Հայաստանում ազատազրկման վայր չէ, և վերջապես կա նրա արտահանձնման վտանգ։ Հետևաբար Ստրասբուրգի դատարանից խնդրել են հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Հայաստանին չարտահանձնել Սետրակովին Ռուսաստան։
Հնարավոր էքստրադիցիան կանխելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վերահսկողության ցանը, մասնավորապես իրավապահ մարմիններին հանձնելու խնդրանքով, քանի որ երկու դեպքում էլ անձը ուղղակիորեն կա իրական ու մեծ վտանգ, որ ենթարկվի անմարդկային արժանապատվությունը վաստացնող վերաբերմունքի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն իր հերթին վկայակոչում է դեռ 1997 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը, որով կարգավորվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործունեությունը։ Ըստ այդմ, ռազմաբազան ինքը կարող է ձերբակալել միմիայն իր զինծառայողներին, այն էլ կան որոշակի վերապահումներ, իսկ Սետրակովը ռազմաբազայի ծառայող չէ։
Ռազմաբազայի 5-րդ հոդվածը իմ վկայակոչած պայմանագրի ասում է, որ ռազմաբազայի զինծառայողների կողմից կատարված հանցագործությունները որոշ դեպքերում, ոչ բոլոր դեպքերում, Ռուսաստանի դաշնության իրավասության տակ են։ Մնացած բոլոր դեպքերը Հայաստանի իրավասության տակ են։ Իսկ այս դեպքը ընդհանրապես որևիցե կապ չունի իրանց իրավասության հետ։ Կլեն իրանք կարծում են, որ մարդ հանցագործություն է կատարել Ռուսաստանում, թող պաշտոնապես դիմեն Հայաստանին, Հայաստանի իրավապահները քննարկեն, ձերբակալում են թե չեն ձերբակալում։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից կատարվածի վերաբերյալ մեկնաբանություն ազատությանը մի քանի օր է չի հաջողվում ստանալ։ 5 տարի առաջ, երբ ռուսական բազայում ռազմական ոստիկաներ տեղակայվեցին, ռուսական կողմը վստահեցնում էր, որ նպատակը բացառապես զորամասերի ներսում զինվորականների ներքին կարգապահությանը հետևելն է։ Նրանք Հայաստանի տարածքում չպետք է մարդ ձերբակալեն ու պատասխանատվության ենթարկեն, ընդգծում են իրավապաշտպանները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտնում երկրից դուրս գալու սահմանափակումների նոր կանոններ, որոնք թինախավորում են նորակոչիկներին, պահեստազորայիններին և ընդհանրապես մոբիլիզացիայի ենթակա անձանց, որպեսզի նրանք չկարողանան խուսափել բանակից, չկարողանան խուսափել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելուց։ Ըստ կառավարության որոշման, նրանք պարտավոր են հետ վերադարձնել իրենց արտասահմանյան անձնագրերը, որպեսզի չկարողանան հեռանալ Ռուսաստանի տարածքից։ Մանրամասները հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ են մտել նոր կանոններ։ Դրանց համաձայն այն քաղաքացիներն, ում արգելված է լքել երկիրը, պարտավոր են հանձնել իրենց արտասահմանյան անձնագրերը։ Ենթադրվում է, որ անձնագիրը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է հանձնել այն տրամադրած մարմինների, ներքին գործերի նախարարություն կամ արտաքին գործերի նախարարություն կամ այն պետական կազմակերպություններին, որոնք սահմանափակել են իրենց աշխատակիցների արտասահման մեկնել։ Ճամփորդության սահմանափակումը վերացնելուց հետո քաղաքացին պետք է կապվի փաստաթուղթը թողարկած կազմակերպության Չանետ և հետ ստանա իր անձնագիրը։ Ռուսաստանում քաղաքացիներն ունեն երկու անձնագիր՝ ներքին և արտասահմանյան։ Ներքին անձնագրերով ռուսաստանցիները չեն կարող ճամփորդել, նրանց պարզապես դուրս չեն թողնի երկրից, բացառությամբ մի քանի երկրի, որտեղ ռուսաստանցիները կարող են մեկնել ներքին անձնագրերով, խոսքը Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, ինչպես նաև չճանաչված Հարավային Օսիա և Աբխազիայի մասին է։ Ռուսաստանում արտասահման չեն կարող մեկնել, օրինակ, մի շարք կառույցների ծառայողներ, ինչպես նաև Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչիկները և մոբիլիզացվածները, քանի դեռ չի ավարտվել նրանց ծառայությունը։ Ընդ որում, մոբիլիզացվածների դեպքում պարզ չէ, թե երբ այն կարող է ավարտվել։ 2022 թվականից բանակ լայնածավալ զորակոչ սկսելու մասին հրամանագրում ասվում է, որ այս ժամանակահատվածում պայմանագրային և կամավոր հիմունքներով զորակոչված բոլոր զինվորականները կկարողանան լքել մարտական գոտին միայն այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի ավարտից հետո։ Այսպիսով, այսօր ուժի մեջ մտած օրենքը սահմանափակում է նաև ռազմի դաշտ չվերադառնալու ու դասալիքների հնարավորությունը, այսինքն նրանք չեն կարողանալ լքել Ռուսաստանը, քանի որ չունեն անձնագրեր։ Իդիտիլիասավ նախագծի իրավապաշտպան Դարիա Բրեկը պատմում է, որ նրանց դիմողների թիվը կտրուկ աճել է այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, քանի որ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցող ուժերում չկա ռոտացիա։
Нет ротации, очень сложно уйти в отпуск и
Չկա ռոտացիա, դժվար է գնալ արձակուրդ եւ մեզ դիմող դասալիքները պատմում են, որ ճակատ չվերադառնալու միակ շանսը վիրավորվելն է եւ փախոստի դիմել հոսպիտալից, որտեղ չեն վերահսկում զինվորականներին նույնքան խիստ, ինչպես ճակատում։
Они говорят, что это единственный вариант для них не оказаться вновь на войне.
Գրեթե 2 տարի Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանում մոբիլիզացիա հայտարարվել է միայն անցած տարվա հոկտեմբերին։ 2 ամիս անց իշխանությունները նաև հայտարարեցին, որ այն հաջողությամբ ավարտվել է եւ որ նոր մոբիլիզացիայի կարիք չի լինի, սակայն դրանք, ովքեր արդեն հայտնվել են Ուկրաինայում, պայմանագրային զինծառայողները կամ զորակոչվածները մինչ օրս մնում են ճակատում, նրանց չեն զորացրում։ Ավելին, մինչ օրս էլ երիտասարդ տղամարդիկ Ռուսաստանում շարունակում են զինկոմիսար հատ ներկայանալու ծանուցագրեր ստանալ։ Նոյեմբերին օրինակ Ռուսաստանում զինվորական տարիքի տղամարդկանց վրա 73 արշավանք է տեղի ունեցել, հայտնում է Իդիտիլիասամ նախագիծը։ Ամենից հաճախ կանչերը բաժանվել են բուհերում, հանրակացարաններում, մետրոյում, սրճարաններում, հիշերային ակումբներում, ինչպես նաև մսկիթներում եւ արևելյան խոհանոցի հաստատություններում։ Որպես կանոն այդ ռեյդերը տեղի են ունենում խոշոր քաղաքներում։ Իրավապաշտպանների կարծիքով նման արշավների նպատակը պայմանագրային զինծառայողների թվի ավելացումն է։
Հայաստանում օրրան բարեգործական կազմակերպությունը ահազանգում է, որ իր տարածքին կպած ապորինի շինարարություն է ընդանում, որը վտանգում է երեխաների առողջությունը։ Այս խնդրի մասին այսօրվա ասուլիսում խոսել է օրրանի հիմնադիր Արմինե Հովանիսյանը, նա նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի կինն է, Արմինե Հովանիսյանի հիմնադրած բարեգործական հիմնադրամը խնամում է երեխաներին, որոնք հատուկ խնամքի կարիք ունեն։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Շատ մոտ է, պետք է հեռավորությունը լինի 6 մետր, առնվազն 6 մետր։ Սա փորձագետը չափել է եւ 1.6 մետր հեռավորություն ունի։
Օրան երեխաների ցերեկային խնամքի հիմնադիր Արմինե Հովանիսյանը բացելով սենյակներից մեկի պատուհանը ցույց է տալիս։ Մի քիչ էլ ու ձեռքս կդիպչի նոր կառուցվելիք շենքի երկաթ բետոնե ամրաններին։
Այդ սյուները բետոնե որ դրել են, իսկապես շատ մոտ է, մենք ձեռքով ենք արդեն կարողանում բռնել։
Հղում է անում քաղաքաշինական եւ հակահրդեհային մի շարք նորմերի եւ կանոնների պնդելով։ Շին աշխատանքները ապորինի են ընթացել, խախտելով անգամ քաղաքապետարանի տված շին թույլտվությունը։ Հոկտեմբերին հենց սկսվել է լայնամասշտաբ աշխատանքը, ահազանգել են, որ վտանգվում է կենտրոն այցելող հարյուրավոր երեխաների կյանքն ու առողջության իրավունքը։
Քաղաքապետարանը իրեն թույլտվությունը տվել 2.5 մետրի, ուրեմն նույնիսկ քաղաքապետարանի անօրինական որոշումը չի հետևել, եւ բացի դրանից շեղում կա իր շինարարության թույլտվությունը մի տեղ է տրված, ինքը շեղված է այդտեղից, ուրեմն ամեն պատճառ, որ ամիջապես կասեցնենք։
Սա հենց հոգեբանական աջակցության սենյակն է։ Հովանիսյանն ասում է, լուրջ խնդիրներով տասնյակ երեխաների համար ամեն օր հոգեբանը փորձում է լույսի պատուհան բացել, մինչդեռ շուտով դիմացը եւս մի պատ է կառուցվելու։
Մենք ունենք 15 երեխա Արցախից, որոնք գալիս են պատերազմի պայմաններից։ Դուք պատկերացնում եք, մենք ուզում ենք օրանը, եւ դուք տեսնում եք, օրանը այնպես է կառուցված, որ լինի սա միասնական տուն, ուրախ տուն, պայծառ տուն երեխաների համար, եւ այստեղ գալիս են եւ փոխանակ օգնություն ստանան, ավելի կարող է դրամա ենթարկվել իրենց պատտեսնելով իրենց արջև։
Կառավարությունից վերահսկողական մարմիններից ըստ Հովանիսյանի դեռ ոչ մի արձագանք։ Քաղաքապետարանը սահմանափակվել է ասելով. «Շին թույլտվությունը տրված է»։ Օրանում ասում են, դեմ չեն կառուցապատմանը, դեմ են ապորինությանը։
Արդյոք իրենց տված թույլտվությանը հետևում են առաջինը, եւ երկրորդ արդյոք իրենց թույլտվությունը օրինական է թե ոչ։
Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից ազատությանը փոխանցեցին։ Բողոքն այսօր են ստացել, ուսումնասիրում են դեռ։ Երևանի քաղաքապետարանից էլ հայտնեցին, թե վաղը հենց տեղում իրավիճակին կծանոթանան։
Մինչև այսօր իրենց պատասխանները ցույց է տալիս, որ շատ հետաքրքրված չեն։
Շինհրապարակում փակցված պաստառից տեղեկանում ենք, պատվիրատու Արգամ Հովանիսյանը Եկմալյան 6 կոտորակ 3 հասցեում կառուցապատման թույլտվությունը ստացել է անցած տարի հոկտեմբերին։ Դեկտեմբերի 15-ին նրանում է շինթույլտվության ժամկետը, պետք է նորից դիմեն։ Օրանում պահանջում են քաղաքային իշխանությունից հրատապ քանդել արդեն իսկ կառուցվածը։
Մի սարքել ենք շենքը, բրծնում ենք, եկել ենք նկարում ենք, ի՞նչն եք նկարում։
Ըստ նախագծի պետք է կառուցվի հասարակական նշանակության շինություն, թե կոնկրետ ինչ մանրամասներ չհաղորդեցին ոչ քաղաքապետարանից, ոչ էլ տարածքում շրջող տղամարդը բացահայտեց։ Թույլ տվեց նկարահանել տարածքը, սակայն ներկայանալ եւ նկարահանվել չցանկացավ, ասելով միայն, թե սա իր ընկերոջ օբյեկտն է։ Լրագրողների հարցերից էլ բարկացավ, թե պետք լինի օրանն էլ կքանդեն։
Ես շատ գիտեմ, ի՞նչ է նշանակում։ Ես անդրագետ մարդ եմ, ձեզ եմ հարցնում, ի՞նչ է նշանակում։
Շինարարության պատվիրատու Արգամ Հովանեսյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ օրանը վստահեցնում է, եթե ապօրինությունը չդադարեցվի, դատարան կդիմեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ են լինելու, երկու թեկնածու կա՝ գործող նախագահ Արմեն Մելիբեկյանը և Հայաստանի հավաքականի նախկին խաղացող Արաս Օզբիլիսը։ Նախորդ ընտրությանը Մելիքբեկյանը ընտրվել էր 2019-ի դեկտեմբերին, որից հետո ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի նախկին անդամ Մարինա Թաշյանը ընտրությունների գործընթացը խայտառակ էր որակել։ Նա Հենրիխ Մխիթարյանի մայրն է, ով երկար տարիներ աշխատել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Վերջին տարիներին էլ Հենրիխ Մխիթարյանը հրաժարվում է խաղալ Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Արաս Օզբիլիսը վերջերս խոստացել էր ընտրվելու դեպքում ջանքեր գործադրել Մխիթարյանին հավաքական վերադարձնելու համար։ Այսօրվա ասուլիսում նա կարևորել է ֆուտբոլի մանկապատանեկան դպրոցների զարգացումը, այն համարելով ֆուտբոլի հիմքը։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացում, երեխաների տվյալների բազաների ստեղծում, նոր ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ ՀՖՖ նախագահի թեկնածու Արաս Օզբիլիսն այսօր իր ծրագիրը ներկայացրեց լրագրողներին։ Դեկտեմբերի 23-ին նա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ կպայքարի ֆուտբոլային գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնի համար։
Ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանում միշտ սկսում եք քրիշից, բայց մորանում եք, որ տունը, որ սարքում ենք, պետք է ֆունդամենտից սկսենք։
33-ամյա Օզբիլիսը ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելու ու ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնեց անցած ամիս։ Ամստերդամի Այաքսում Մոսկվայի Սպարտակում հանդես եկած ֆուտբոլիստի վերջին թիմը Հայաստանի գործող չեմպիոն ուրարտուն էր։ Հենց Երևանյան ակումբն է առաջադրել Օզբիլիսի թեկնածությունը։ Նախկին խաղացողն այսօր երկար խոսեց Հայաստանում մանկապատանեկան ֆուտբոլի խնդիրների մասին։ Ըստ նրա, հատկապես խնդրահարույց է մարզադպրոցների հասանելիությունը, դրանց թիվը շատ փոքր է։
Պատկերացրեք, որ ես 6-3 տարեկան երեխա ունեմ, որտեղ կարամ տանեմ իմ երեխային, որ սկսի ֆուտբոլ խաղալ։ Երևանում եմ ապրում, կարամ տանեմ Բյունիկ, կարամ տանեմ Ուրարտու, կարամ տանեմ Ավան Ակադեմիա։ Դա շատ քիչ տարբերակը, 1 միլիոն բնակիչ ունենք Երևանում, իսկ օրինակ բերեմ Ամստերդամից, այնտեղ 800,000 մարդ ապրում, բայց այնտեղ 60 հատ ակումբ կա։ Իսկ մենք ունենք ամենը 3 հատ տարբերակ։
Խնդիր է նաև երեխաների միջև տարբեր մրցաշարերի ու հանդիպումների պակասը։ Ազգային հավաքականի կազմում 41 խաղ անցկացրած Օզբիլիսը շեշտում է, բոլորը ցանկանում են միջազգային խաղերի մասնակցել, այնինչ առաջին հերթին պետք է խոսել ներհայաստանյան մրցումների մասին։ ՀՖՖ նախագահի թեկնածուն առաջարկում է ֆուտբոլով զբաղվող երեխաների ընդհանուր տեղեկատվական բազաներ ստեղծել։
Ակումբներ պետք է ունենան իրանց ներկայիչները, որը որ աշխատում են դպրոցների հետ, այսինքն կարող ունենանք դատաբեյսներ, որտեղ որ դատան երեխեքի դատաները այնտեղ պահում են, այսինքն մարզիչ ծնող դպրոց շատ կարևոր է, որովհետև ֆուտբոլ միայն պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ չի, ֆուտբոլը շատ առողջական սպորտա, սպորտաձև, ու ֆեդերացիան պետք է ապահովի բոլոր երեխեքին, այսինքն այդ սպորտաձևը տալիս է մեզ առողջ քաղաքացի։
Օսբելիսի բարձրաձայնած խնդիրների զուգահեռ Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականները շարունակում են ծախողել իրենց ելույթները։ Մինչև 21 տարեկանների հավաքականն ավելի քան 2 տարի որևէ հաղթանակ չի տարել։
Եվ այս ծրագրի վերջին նյութը Արցախից բռնի տեղահանվածների խնդիրների մասին է։ Սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա պատերազմից հետո Արցախը արագորեն հայաթափվեց մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում 100 000-ից ավելի մարդ բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Նրանց նկատմամբ Հայաստանի կառավարության ցուցաբերած ծրագրերը, մասնավորապես Թոշակի հարցը կարգավորելու մասին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արդեն մի քանի ամիս կենսաթոշակ չստացող Արցախից տեղահանվածներն այսօրվանից կարող են դիմել սոցիալական ծառայություններին կամ օնլայն հայտ ներկայացնել ու ստանալ հոկտեմբերի եւ հաջորդ ամիսների կենսաթոշակը։
Խոսքը կենսաթոշակների եւ նպաստների մասին է։ Կենսաթոշակ ասելով նկատի ունենք եւ աշխատանքային եւ հաշմանդամության եւ զինվորական եւ սոցիալական կենսաթոշակները, քաղաքացիները կարող են մուտք գործել online.ssa.am հարթակ։
Տեղեկացրեց աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարի խոսնակ Զարուհի Մանուչարյանը, ավելացնելով, որ մեկ անգամ դիմումը լրացնելուց հետո այսուհետ արցախցիներն ամեն ամիս կստանան թոշակները։ Թոշակ ստանալու համար, սակայն, պարտադիր չէ դառնալ Հայաստանի քաղաքացի և փախստականի կարգավիճակն էլ բավարար է։ Կենսաթոշակին անհամբեր սպասում են հատկապես այն տարեցները, որոնք խնայողություններ չունեին, տարիքի կամ առողջական խնդիրների պատճառով էլ Հայաստանում աշխատել չեն կարող։
Դե չեք ստանալու սպասում տեսնիկ ոնցանիք։
Ոչ մի բան ձեզ հետ չեք բերել, անկողին, վերմակ,
հակուս։ Չէ, ոչ մի բան։
Երկուսով ուղղակի բաճկոնները հակել դուրս եք։
Այդա, պասպորտները, բաճկոնները, այդա։
Խնապատ գյուղից տեղահանված Սերգեյ Աղաբաբյանն ու կինը թոշակառուներ են, երկուսն էլ հաշմանդամ են դեռ առաջին արցախյան պատերազմից հետո։ Ինչպես իրենք են ասում, նրանց երկու զավակները հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում, հոգում իրենց ընտանիքների կարիքները։ Իրենք էլ երկուսով մեկ սենյակ են վարձել Մասիվի նախկին հանրակացարանի շենքում, որտեղ չկա ջեռուցում, գազօջախ, չի աշխատում լվացքի մեքենան։ Փոխարենը պատմում են, որ Արցախում ոչինչի կարիք չունեին։
Մի հատ խալադինիկ ուզի, մի լված մաշինկ ուզի, էտ չկա, անեկա կոտուրածա, կա կինակ նայի կոտուրածա։
Արայժմ ապրում են Հայաստանի կառավարության տրամադրած միանվագ աջակցության գումարներով 150 000-ական դրամներ։ Չնայած կենցաղային այս դաժան պայմաններին, չեն պատկերացնում, ինչպես կարող են վերադառնալ Արցախ իրենց տուն։
Այս հետո կարող ենք վերադառնալ Արցախ։ Հիմա եկած լերի շրջապատված լերի քարուքան դարաբանը գնաս ու գնաս։
Նույն շենքում նրանց հարևանուհին նախկին ուսուցչուհի Լուսինե Ստեփանյանն է։ Երկրորդ մասիվի այս շենքի մեկ փոքրիկ սենյակում ապրում է ամուսնու հետ։ Կոճողուտ գյուղում են թողել իրենց մեծ տունն ու ծաղկաշատ այգին։
Սեփական հայաթս մի պարտեզ եղել իմ հայաթը, սիրուն ծաղիկներով, կարամ ծաղիկները ցույց տամ։ Հսա
Նույնիսկ որ մարդիկ ասում են, գնում են, ասում են, «Խես տխուր, մոռացի, դե ինչ եղել եղելա»։ Ավելիա ցավացնում։ Իրանք վատ մտքով չեն ասում, բայց դե իրանք չեն պատկերացնում, ոչ իրանք դա չեն տեսել։
Դպրոց աշխատանքի վերադառնալու մասին առայժմ չի մտածում, ասում է հոգեպես դեռ պատրաստ չէ երեխաների հետ աշխատելուն։ Աշխատանք է գտել մոտակա սուպերմարկետներից մեկում։ Նախ վարձել էին նորոգված ու համեմատաբար հարմար բնակարան այս նույն շենքում, ապա տեղափոխվեցին ավելի փոքր սենյակ։
Վերի 4-ին տեղափոխվեցինք ստեղ։
Ստեղ ավելի մաչելի դրա համար
է։ Մաչելի դրա համար, որ ասեմ, մնալու տեղ է սի, էդի սուտա։ Հա, ուղղակի գնին համեմատ, հետո աշխատանք չկա, դե հենց ամուսինս տենց առողջական վիճակը ինքան էլ բան չի, չի կարում ծանր աշխատանքներ անի, չնայած ինքը լավ ռեմոնտներ անում, բայց հիմա ի վիճակի չի։
Վերջին 2.5 ամիսներին ապրում են միանվագ ստացված աջակցության գումարներով եւ Լուսինեի աշխատավարձով։ Դեռ չեն ստացել դեկտեմբերի համար նախատեսված 50,000-ական դրամները։ Ինչպես տեղեկացանք նախարարությունից, այս գումարն առաջին ոչ ոք չի ստացել, բայց առաջիկայում կբաշխվի։ Միանվագ 100,000-ական դրամներից ու նոեմբեր-դեկտեմբերի համար նախատեսված 50,000-ական դրամներից բացի, կառավարությունը մինչև մարտ տան վարձերի փոխհատուցում է տրամադրում, իսկ ապագայի ծրագրերն առայժմ հայտնի չեն։
Հետերանք մեր տները, մեր գործերով, մեր առօրյա կյանքով ապրենք, սես թափառական են դարել։
Պենց եք պատկերացնում ամենան։
Թե ոչ թե պատկերացնում եմ, այլ իրականությունն է դա։
Ապագան Լուսինեն միայն Արցախում իր տանն է պատկերացնում, սակայն թե ինչպես պետք է վերադառնա, չգիտի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am